Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.
Studijā Māri Jansoni, mums šodien būs diskusija par pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu atsevišķiem pārtikas produktiem. Šobrīd 5% likme tiek pievērota Latvijai raksturīgiem dārziņiem. Vērtēsim šo pieredzi un diskutēsim, vai to vajag paplašināt. Mūsu studijā šodien ir Latvijas Bankas ekonomists Kārlis Villerts. Labdien! Saimes deputāte Jolija Stepaņenko. Jūs bijāt viena no deputātiem, kas iesniedza priekšlikumu paplašināt produktu klāstu, kurš otro gadu, bet tas nav guvis saimes atbalstu. Šeit ir arī no zemkopības ministrijas Biruta Ingiļeva Čāte. Es atvainojos. Ingiļeviča, jā. Es jau baidījos, ka es sajaukšu jūsu uzvārdu. Ļoti latviešu ausī mazliet neraksturīgs. Viņa pārstāv lauka attīstības diena atbalsta departamenta direktora vietniece. Zemnieku saimes pārstāvis ir Andrija Arī Saumalis, labdien!
Labdien!
Un lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes pārstāvis Ringalu Cernītis, sveicināti! Labdien. Ja mēs varētu vērtēt šo vienu gadu, kamēr ir 5% likma piemērot Latvijai raksturīgiem dārziņiem, šī pieredze ir pozitīva vai neitrāla vai negatīva? Vai zemkopības ministrijai vai ir jau kādi aprēķini?
Jā, nu, diemžēl pagaidām mums ir tikai par pirmo pusgadu 18. gada. Mēs balstamies un sadarbojamies ļoti, ļoti cieši šajā jautājumā ar valsts ieņēmumu dienestu. Un, kā jūs visi ziniet, uzsākot šo pilotu projektu un iestrādājot likumā samazināto PVN 5% likma augļiem ogām, dārziņiem, kas raksturīgi tieši Latvijas teritorijā, mums bija doti uzdevumi, kas mums būs jāsasniedz 20. gada 1. jūlijā.
Un nu, šie uzdevumi ir?
Jā, un šie uzdevumi ir, ka mums ir jāpalielina PVN maksātāju skaitu par 6% šajā nozarē, augļu un dārzeņu nozares preču apgrozījums arī par 6% būtu jāpalielina. Un patēriņš būtu jāpalielina par 2% katru gadu. Un vidējās algas šajā nozarē ir jāceļ katru gadu par 6%. Es mazliet kļūdījos, šis PVN dalībnieku skaits ir jāpalielina par 10%. Un kādi ir rezultāti 18. gadā 1. oktobrī, kas ir savilgti par pirmo pusgadu, tad PVN dalībnieku skaits ir palielinājies augļu nogu ražošanas nozarē par 4%, apgrozījums šajā nozarē ir cēlies par 9,1%, diemžēl mēs nevaram vēl par patēriņu neko pateikt, tādēļ, ka tie ir statistikas mājasaimniecības budžeta dati, kuru mums vēl nav pieejami, bet algas ir cēlušās par 8,9%. Tā kā mēs varētu teikt, no tā pirmie preventīvie rezultāti izskatās, ka ir pozitīvi.
Par to, kur ir lielākie ieguvēji no šī nodokļa samazināšanas, droši vien, ka mēs varēsim runāt ar Latvijas Bankas pārstāvjiem, bet vēl, ja mēs skatāmies uz nozares pārstāvjiem, vai jūs esat, nu tā skatoties, es saprotu, ka tas ir pagaidām attiecās tikai uz dārziņiem, bet kopumā redzējuši tieši ražotāju ieguvumu šajā?
Jā, labdien. Mēs LOS pārstāvu pārsvarā ražotāju organizācijas un arī šī PVN samazinātā likme primārais un galvenais uzdevums bija tieši mūsu vietējo ražotāju, mūsu zemnieku spēja saražot konkurētspējīgu produkciju. Līdz ar to šis te samazinātais PVN mūsu augļu un dārzeņu ražotājiem iepriekšējā gada slapjajos laika apstākļos, ka jūs atcerieties, nevarēja novākt ražas un ļoti daudz kas sapu un tā tālāk, deva iespēju vispār šīm saimniecībām izdzīvot lielai daļai. Un pagājušajā gada sausums, arī šie nelabvēlīgie laika apstākļi deva iespēju to, ka šīm saimniecībām, kas ražo augļus un dārziņus, atbrīvojās resursi, naudas līdzekļi, ko viņi varēja novirzīt savai attīstībai, maksāt konkurētspējīgākas algas saviem darbiniekiem, jo jūs jau esat noteikti dzirdējuši, ka ar darba spēku mums ir ļoti smagi laukos. Līdz ar to primārais mērķis, ka mūsu ražotāji ir konkurētspējīgāki pret poļu, holandiešu un spāņu audzētājiem, tas ir panākts. Līdz ar to vismaz tās saimniecības, ar kurām mēs esam runājuši un aptaujājuši, visas viennozīmīgi saka, ka šis mērķis galvenais attiecībā uz ražotājiem ir sasniegts. Attiecībā par pircējiem, tas, ko arī mūsu ražotāji ir sekojuši līdzi, jo viņi ar kopā ar tirgotājiem arī veic šo te, nu, tādu, zinām, monitoringu, tad cenas tirgotāji ir samazinājuši adekvāti, atbilstoši tiem procentiem, kuriem vajadzētu samazināties cenām.
Un, kādiem procentiem vajadzēja samazināties cenām?
Tur ir dažādi procenti.
13% jā, protams, ka nebija.
13% nebija, bet šīs cenas iespaido dažādi apstākļi, bet ja mēs runājam tīri par šo PVN procentuālo samazinājumu, tad šis cenas samazinājums korekti no tirgotāja puses ir ieviests, to apgalvo mūsu piegādātāji lielveikalu ķēdēm. Līdz ar to arī noteikti pircēji savos maciņos šo te samazinājumu ir sajutuši.
Āmaļa kungs, pieredze pozitīva?
Es pagaidīšu, kad par pienu būs runa, es esmu piensaimnieks.
Jā, nu, nē, es domāju, nu jā, es labi saprotu. No Latvijas Bankas puses raugoties, ja ir šī te ķēdīta, ir ražotājs, ir pārdevējs, ir pircējs. Galā ir valsts budžets, kurā ienāk tas vai cits nodoklis. Kam būtu jābūt lielākajam ieguvējam, vai šim ieguvumam ir jābūt proporcionāli sadalītam uz visiem, ja mēs runājam par nodokļu samazināšanu? Jo pagaidām mēs dzirdam, ka ražotājs, jā, viņš ir redzējis plusus, bet jautājums, vai pietiekams ieguvums ir pircējiem, kā nu, cilvēkiem, kuriem vajadzētu samazināties cenai, nodokļu maksātājiem, kuri ir samaksājuši nodokļus par to, grib kaut kādu atdevi no valsts?
Jā, mēs bankā drusiņi pareiķinājām, ja, kāda ir bijusi tas pieredze ar samazināto PVN likmi tieši augļiem un dārziņiem. Tas secinājums ir tāds, ka principā ieguvēja gan pircēji, gan arī tirgotāji, ja, jo tās cenas ir kritušās, ja, viņas nekrit par tiem 13% vai nekā, ko nozīmē pilnīgi, ja, tā likmes samazinājuma, tas efekts pārnešanas pircējiem, bet nu, viņi krit pietiekam. Savukārt tirgotāji un tālāk ķēdē ražotāji ieguva no tā, ka viņas nekrit tieši proporcionāli. Tad nebija tie 13%, bija nedaudz mazāk, bet ieguvēja bija gan pircēji, gan tirgotāji. Ja. Bet tas viss, jāsaprot, tas ir noticis uz budžeta rēķina, ja, jo ir jāsaprot, lai nokompensētu budžetam četrkārtīgu likmes samazinājumu, tad no 21 uz 5%, pat vairāk nekā četrkārtīgs samazinājums, patēriņam pēc šiem augļiem un dārziņiem būtu jāaug četrkārtīgi. Un diez vai, ja cena samazinās par 10%, ja cilvēki ēdīs četreiz vairāk kartupeļus vai sīpolus. Ja. Līdz ar to ieguvums sabiedrībā ir bijis, ja, un tas ir vienkārši jautājums, kā mēs tērējam budžeta līdzekļus. Ja. Vai tā ir prioritāte, vai mums ir kāda cita joma, kas ir prioritārāk par šo. Tā kā,
nu jā, viena lieta ir Latvijai raksturīgie dārzeņi, kuri tiek ievest arī no citām valstīm. Tas nozīmē, ka arī tie, kuri ieved šo produkciju, arī viņi bija ieguvēji.
Jā, nu mēs nemžēl neredzam pēc dārzeņu izcelsmes, ja, to statistiku, bet mēs redzam, ka tie dārzeņi, ja, un tie augļi, kas ir Latvijā raksturīgi, ja, viņiem tās cenas kritās. Līdz ar to ieguvēja bija viss, kas viņas tirgo.
Es dažus komentārus, paldies. Runājot par cenām, jā, es piekrītu, jo šis segments augļi, ogas, dārzeņas pamatā ir ar ļoti, ļoti zemām cenām. Un mēs zinām, ka PVN tur ir labi, ja viena piektā daļa. Cenas veido pieprasījums piedāvājums. Mēs zinām, ka šie divi gadi, 17. 18. lauksaimniekiem bija ļoti nelabvēlīgi. Tas nozīmē, ka arī 18. Gadā sausums skāra visu Eiropu. ražas ir kritušās, piedāvājums ir samazinājies, pamata cena jau ir palielinājusies par produkciju. Un ja mēs paskatāmies, es iegāju, teiksim, veiklā un apskatījos, ka pašlaik tomāti maksā 5,79, ja nebūtu samazinātā šis PVN, viņi maksātu 6,67. Ieguvums man kā pircējam 88 centi. Tāpat laikā uz kartupeļiem, kas būtu kaut kur ar 5%, tagad viņa vidēji ir 44 centi, viņi ar 21% PVN maksātu 51. Es kā pircējs iegūstu 7 centus. Nu, ja godīgi, es diez vai viņu jūtu, to 7 centi ieguvumu, jā. Jo es pērku dārgāku preci, jo es vairāk to izjūtu. Un faktiski jau mums jārēķinās ar to, ka tiešām šie divi gadi ir ļoti slikti šai nozarei.
Nu, tieši tāpēc arī Latvijā šobrīd jau trūkst, Latvijā ražo to dārzeņu, un tagad tie tiek ievēsti, un arī tiem tiek piemēroti šī samazinātā likme.
Jā, bet vēl viena lieta, mums imports nāk ar nulli PVN. Imports nāk vienkārši preces cena, un šeit saņēmēja valsts viņu muitojot uzliek PVN uz rēķina, jā, tad tas nozīmē, ka poļu ražotājs neko neiegūst. Viņš iegūst to pašu cenu, kādu viņam ir.
Jā, es gribētu atgriezties pie šī te jautājuma par ražotājiem un tas, ko bankas eksperts teica attiecībā par budžetu. Budžetu, jau Latvijas budžetu veidot tie nodokļu maksātāji, kuri šeit ražo, sniedz pakalpojumus vai veic kaut kādas uzņēmēja darbības. Līdz ar to mūsu uzskats ir tāds, ja mums nebūs šie ražotāji, tātad zemnieki laukos, kas ražo, kas maksā nodokļus, kas attīsta laukus, kas piesaista darba spēku un tā tālāk, tad mums arī tas budžets nebūs. Mēs mīlam skatīties caur šo budžeta prizmu, it kā tas būtu kaut kas, kas rodas vienkārši no gaisa. Mēs kā ražotāji pārstāvi uzskatām, ka būtiskākais ir tas, lai cilvēkiem laukos būtu šis te darbs, un lai viņi ražotu šeit uz vietas kvalitatīvus produktus. Un līdz ar to mums ir svarīgi, lai mēs arī viņus atbalstītu, līdz ar to caur budžetu, protams, tālāk šo te naudu citiem pārdalot.
Jā, mēs esam telefoniski šobrīd sazvanījuši kooperatīvās sabiedrības mūsmāju dārzeņu vadītāja Edīta Strazdiņu. Labdien, vai jūs mūs dzirdat?
Jā, labdien. Vairs gan neesmu kooperatīva vadītāja. Šobrīd esmu pamainījusi darbu.
Jā, bet esat ar nozaru saistīta?
Jā, ar nozaru esmu saistīta daudz un dikti un joprojām strādāju. Labdien,
kāda ir jūsu pieredze šis gads ar samazināto PVN Latvijā raksturīgajiem dārzeņiem? Vai ir jau naudiskā izteiksmē vērtējams, ko tas ir devis?
Principā visi, protams, tikai vēl nav savilkti, bet ir pilnīgi skaidrs, ka naudiskā izteiksmē ir ļoti daudz devis. To jau mēs izjūtām ļoti labi kā dārzeņu audzētāji pavasarī, un šī pavasara ienākošā nauda, kas mums tomēr visas preces, ko mēs pirkām ar PVN un viņu atgūstot atpakaļ 21%, mēs praktiski pātrinam šo naudas plūsmu. Tas nozīmē, ka pavasarī mums ir vairāk līdzekļi attiecībā uz PVN, rudenī savukārt tad, kad mēs vācam ražu, mēs varam pilnīgi mierīgi maksāt šo naudiņu atpakaļ valstī, visus ienākumus, kas mums ir, lai samaksātu attiecību šo PVN un, protams, 5% PVN. Tas ir daudz izdevīgāk ražotājiem, kā tādam arī ir liela darba spēka īpatsvars. Tas nozīmē, ka šī nauda mums praktiski paliek pašiem. Tā ir viena lieta. Otra lieta, mums vairs nav jākonkurē, kur pircēji pasaka, jā, mēs šobrīd arī varbūt tik viegli neiet, vienkārši nav naudas, nav, mēs labāk pērkam importu preci, jo tad mums uzreiz nav jāsamaksā ar 21%, mēs varam nopirkt vispār bez PVN, bet ja pērkam no jums, tad ja arī pamatcena ir vienāda, mums jau uzreiz jums jāsamaksā pavadzījuma ar PVN atpakaļ. Šobrīd šie 5% starpība vairs nebija tā, vai bez PVN vai ar 500% tik liela, lai arī vietējie vairumtirgotāji izvēlētos tikai importu preci. Viņi var pirkt gan vietējo, gan importu preci pēc vajadzības, bet nav šis lielais spiediens par samaksu.
Bet reāli pārdošanas apjomi ir palielinājušies, jo viena lieta ir ieguvums, kas ir maksājot mazāk nodokli, otra lieta ir vai pircējiem tas ir nācis pa labu.
Jā, es, protams, mēs varam pārdot tikai tik, cik ir saražots. Un šobrīd ir tā, ka pārpalicis nav nekas drīzāk pietrūcis, bet otrs rādītājs iepriekšējā gada slapjais rudens un pagājušā gada sausums, protams, arī ir kaut kādu savu iespēju atstājis. Un tas nozīmē, ka, ja preces tomēr ir mazāk, mazāk saražot, tad mēs šobrīd jau visā Eiropā jūtam tieši šogad. Un pagājušā gada beigas diezgan pamatīgu dārzeņu iztrūkumu. Tas nozīmē, ka cenas ir diezgan pamatīgi uz augšu. Un ja vēl būtu pie šīs cenas, kas jau ir tagad pacēlusies klāt 21%, tad maciņos tas būtu pamatīgs rops. Savukārt tagad, viena lieta ir tā, ka pircēji tomēr, varbūt viņi skatās, ja mēs salīdzinām ar pagājušo gadu, cenas ir augstākas, cenas tiešām ir augstākas, bet faktiskā tāds, ka viņas nav tik augstas, cik būtu ar visu 21%. Tas ir tas pozitīvais dārzenis, ir tas, kur vērtējumu var principā izdarīt kopvērtējumu par cenām kā tādām 5 gadu garumā, tādēļ, ka neviens nezin, vai būs 2 vai 3 sezonas, kas ir nelabvēlīgas. Un praktiski reālā situācija, kad var vērtējumu sniegt, ir ļoti, ļoti labs gads, kas ir gan novākšanas ziņā, gan arī augšanas ziņā labs. Un es ļoti ceru, ka šis būs tāds gads. Tas nozīmē, divi pirmie ir bijuši nepārāk labvēlīgi, tad nākošais vajadzētu būt vismaz kaut nedaudz labvēlīgākam. Bet ne par to iet runa. Būtiskākās lietas, ko mēs gribējām ar šo PVN arī panākt, viens ir šī naudas plūsma pašiem zemniekiem, otra patiešām arī šī nauda uz letes. Tajā brīdī, kad cena paceļās vai izmainās, viņa tomēr nav tik ļoti atšķirīga. Un trešā būtiskākā lieta ir tā, ka šī pelēkā ekonomika dārziņiem, ja viņa ir ļoti izdevīga tiem, kas veic kaut kādā veidā šo PVN, kā mēs sakam, atmaskāšanu, vai arī dažādas nepareizas ekonomiskās darbības, tad praktiski tiem produktiem, kur ir ļoti liels īpatsvars pelēkajā ekonomikā, ir ļoti viegli veikt šīs PVN schēmas. Tātad 21% ir ļoti, ļoti kārdinošs cipars. Tas nozīmē praktiski 5. daļa no katrā eiro var paņemt un iebāst kabatā. Un tirgot bez šiem nodokļiem, nodokļus nenomaksājot, tad dotajā brīdī dārziņi jau ir minētāji, jo vairs nav interesi, tāpēc arī valsts budžetā šī nauda ir ienākusi vairāk tā iemesla pēc, ka nav vairs interesanti uz dārziņiem kaut kādas schēmas, kā es 5%, praktiski neko nevar nopelnīt. Pieļauju, ka šāda pati situācija ir arī gaļas sektorā. Arī ir diezgan riskanta situācija, un lai kāds viens no vieglākajiem veidiem, kā dabūt brīvo naudu, ir viņu iepirkt ar nodokli un pārdot bez nodokļa. Tas nozīmē, ka arī šis sektors ir bīstamais, un nevis mēs varam rēķināt savus ciparus, ka budžetā uz kopējā fonda, cik tagad ir PVN maksātāja nauda ienāks tik, un tagad mums pēkšņi par 16% ienāks mazāk. Nē, šādā veidā šī situācija nenotiek. Tur, kur mēs redzam, ir pelēkā ekonomika, tur viņa principā atnāk nauda atpakaļ no tā brīža, ka vairs nav izdevīgi šo PVN nošmaukt.
Jā, paldies, Edīte Strazdiņa, dārziņa audzētāja pārstāve, kas man izbrīnīja šajā sarunā. Gaļa arī tiek tirgota melnajā tirgū.
Gaļa ir pelēkties.
Jo par dārziņiem tirgū bija ļoti daudz dzirdēts, ka tur nāk visādi par gaļu, tā kā mazāk piens arī.
Piens īstenībā nē, piens ir salīdzinoši maz šajā pelēkajā sektorā, iemesli droši vien dažādi, bet ar pienu ir citādāk, jā.
Jā, bet kopumā šeit tika, mēs dzirdējām daudz labu vārdu par pieredzi ar PVN samazināšanu, tad tas bija iemesls, kāpēc jūs iesniedzāt šo likumprojektu, labā pieredze ar dārzeņiem, un jūs rosinājāt to paplašināt arī uz maizi, arī uz gaļu, arī uz pienu.
Jā, uz pienu bez piedevām, ar īpašu nolūku tiešām atbalstīt vietējos ražotājus, lai nav kaut kāda, piemēram, pulvera pieni vai jogurti cukurotie tieši tā, lai tas veidotu produktu pamat paku.
Bet vai šo pieredzi var tā tieši pārnest no dārziņiem uz citiem produktiem?
Redziet, patiesībā gan šī pozitīvā pieredze, kas apstiprināja, teiksim, ekspektācijas pagājušajā gadā, gan arī citi iemesli, piemēram, valsts attieksmes iemesls. Valsts attieksme pret patērētāju, pret sabiedrību ir tāda, ka ar to PVN principā valsts gan atbalsta konkrētu nozari, gan arī, piemēram, komunicē. Un piemērs Lielbritānija – samazinātais PVN bērnu sēdeklīšiem. Es, starp citu, arī to esmu rosinājusi satieksmes ministrijai, viņi tagad arī domā vērtē. Šī ir attieksme. Valsts pasaka, es negribu iedzīvoties uz bērnu drošības rēķinu. Tāpēc ir 5% bērnu sēdeklīšiem, nevis standarta.
Nu, tad, lai valsts neiedzīvojas arī uz cilvēku ēšanas rēķinu.
Valsts pasaka, ka es negribu iedzīvoties uz tavu maizes klaipiņu, uz tavus piena pakas. Nu, piemēram, saldējums, jogurts, nu, tas ir tā, teiksim, tava patika, kā tu ēdi, ja? Bet tieši šie pamatprodukti, kuri cilvēkam vitāli nepieciešami, lai izdzīvotu, tiem ir jābūt tajā grupā, kuru valsts tomēr pasargā no palielinātā nodokļa.
Bet jums bija kaut kādi dati, kā tas ietekmētu budžetu?
Mēs varam rūpīgi sarēķināt, teiksim, ņemot vērā centrālā statistikas pārvaldes datus par vidējo patēriņu, mājsaimniecībām, cenu, un tā tiešām rūpīgi rēķinot sanāk tie paši 50 miljoni, ko mēs arī dzirdējām no jaunās konservatīvās partijas, tad, kad viņi noraidīja šo likuma projektu. Bet arī oponējot Latvijas Bankas pārstāvam, es arī gribētu teikt to, ka šis nav tikai matemātikas jautājums, jo šis ir paralēli, teiksim, valsts attieksmes jautājumam, jo valstī tomēr ir jāizrāda pozitīva attieksme pret sabiedrību, lai veidotos tomēr tas tauta uzticēšanās viens otram. Tas ir viens, otrs ir jautājums par tirgu. Un šeit es gribētu pieskarties tādai lietai, kā arī vietējo ražotāju aizsardzība. Lietuvā pagājušajā gadā notika ļoti nopietnas diskusijas par samazināto PVN pārtikai, arī tieši tādai pašai pamatpārtikai, kuru mēs šobrīd apspriežam. Viņi ļoti greizsirdīgi skatās uz Latvijas pieredzi ar augļiem un dārziņiem, un tas ir tikai laika jautājums, kad Lietuva spērs šo svarīgo soli un arī pieņems samazinātās PVN likmes saviem produktiem. Viņi šobrīd ir ļoti smagā situācijā dēļ Polijas tirgus, jo vairāk par 300 miljoniem eiro katru gadu no Lietuvas patērētājiem aizplūst uz Poliju. Arī uz Latviju, bet, nu, protams, tas ir mazāks skaitlis, jā. Un lai atrisinātu šo situāciju, Lietuvas valdība un Lietuvas parlaments jau vairāk nekā gadu mēģina pieņemt dažādus mērus, lai tiešām šīs cenas apturētu. Viens no pasākumiem ir šis samazinātais PVN likuma projekts, kurš ir jau iesniegts budžeta komisijā un pat labam tiek vērtēts, bet es saprotu, ka tas arī nav vienas dienas jautājums Lietuvā. Un otrs jautājums, un otrs līdzeklis bija cenu fiksēšana. Cenu fiksēšana katru mēnesi, kas no šī gada 1. janvāra notiek īpašā mājaslapā. Es saprotu, tas ir ar Lietuvas zemkopības ministrijas atbalstu veidot mājaslapu, kurā pamatproduktiem, pamatgrozam, sviests, piens, maize, gaļa, tiek piefiksētas cenas lielākajos tirdzniecības veikalos. Un es saprotu, ka tas ir arī pirmais solis ceļā uz šo te memoranda noslēgšanu, par ko mēs arī runājām veiksmīgā pieredze ar augļiem un dārziņiem, kas tiešām varētu, teiksim, to uzticēšanos tirgotājiem palielināt.
Nu jā, bet tomēr arī par to, kā tas ietekmē budžetu, mums ir jārunā, un tāpēc mēs esam sazvanījuši Finanšu ministrijas valsts sekretāru vietnieku nodokļu jautājumos Ilmāru Šņuciņu. Labdien, vai jūs dzirdat mūs? Vai ir kāda aprēķina, kā nodokļu ieņēmumos atspoguļojās pagājušais gads ar šo samazināto PVN? Vai jums ir varbūt kādi dati, kas parāda, kā ir mainījušies nodokļu plūsmu no uzņēmumiem, kuriem ir iespēja piemērot šo te 5% nodokli?
Attiecībā uz šo lēmumu par 5% pienācīgās vērtības nodokli Latvijai raksturīgiem augļiem dārziņiem, jāsaprot, ka šis lēmums ir pieņems tādā, kā var teikt, arī tādu pilotprojektu veidā, jo likums paredz uz 3 gadiem šo likmi, un attiecīgi un arī tiks vērtēts, vai tie mērķi, kas definējot šo nodokļu atvieglojumu, ir tiks sasniegt. Par pirmā gada rezultātiem, manuprāt, atsevišķi kolēģi jau arī minēja tos pieaugumus, bet tas, kas skaitās uz nodokļu ieņēmumiem, tad galu ciparu vēl nevaram pateikt, bet pēc pusgada novērtējumiem, kas mums bija vai 2-3-4 novērtējumiem, redzam, ka tā situācija ir tāda, kāda viņa arī tika prognozēta un iestrādāta budžeta attiecīgi, ir sagaidāms, zināms, mīnus nodokļu ieņēmumos, jo pienvērtības nodoklis paliek mazāks, ir varbūt arī zināms pluss no darba nodokļiem, bet kopsumā tie 6-7 miljoni, kas ir arī ieplānot budžetā, tādi viņa arpatēni būs. Nu, varētu teikt, viss notiek atbilstoši plānam.
Ja paplašinātu šo te produktu klāstu, kurš būtu arī dārgāks, piens un gaļa maksā dārgāk nekā dārzeņi, tas būtu lielāks sloks budžetam attiecīgi?
Protams, jau arī uz dārzeņiem tie nav pilnīgi visi augļu dārzeņi, bet nu, ka konkrēti Latvija raksturīgi tikai, protams, kas arī nav Latvijā ražoti, bet Latvija raksturīgi. Attiecībā, ja paplašinās šo loku un šāds uzdevums izvērtēt, to jau arī ir iekļauts valdības deklarācijā. Ja mēs arī tas tiks te darīts, ja skatāmies uz fiskālām ietekmēm, ja gaļai, pienam, sieram, olam samazinās šo pienas vērtības nodokli līdz 5%, teiksim, tādā paša līmenī kā augļiem un dārzeņiem, tad tas tiešais iztrūkums, ko mēs redzētu, ir aptuveni 50 miljoni, ja viņu samazinātu līdz samazinātā likmē, kas mums ir otrā samazinātā likme 12%, tie būtu aptuveni 28 miljoni gadā.
Nu, un budžets to varētu izturēt?
Nu, šeit jāsaka, ka attiecībā uz budžetu, protams, uz kopējo budžetu ieņēmumiem, kas pārsniedz 9 miljardus procentos, tā varbūt nav tik liela summa, bet tas ir jāšķirās valdībai, kas ir konkrētās prioritātes konkrētā gadā, jo, ja mēs skatāmies tīri nodokļu politikas puses, tad nodokļu reforma, kas tika apstiprināta 17. gadā, lielā mērā virzījās uz to, ka tiek samazināt darba spēka nodokļi, un tāpēc netiešo nodokļu pusē īpaši samazinājums neparedzēja, otrādi bija atsevišķi kāpumi, kā akcīzes nodokļos, bet strādāt jau pie nākšiem nodokļu politikas pamatnostādnēm noteikti, tad ir tās prioritātes, kuras valdība apstiprinās, tās arī tiks virzītas.
Paldies!
Jo katrai lietai, nu kā arī jau diskusija minēts, ir savi plusi, ir savi mīnusi, un par tiem ir jāizšķirās.
Paldies, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Ilmārs Šņucins. Es klausītājiem vēl atgādināšu par mūsu studijas viesiem, lai neaizmirst. Šeit ir Latvijas Bankas ekonomists Kārlis Villerts, Biruta Ingiļāvičute no Zemkopības ministrijas, Andrijs Almāls, zemnieku saimes pārstāvis un Rigolds Arnīts no Lauksaimniecību organizācijas sadarbības padomes.
Raidījums krustpunktā.
Tātad. Jā, nu vienu komentāru, bet tad mēs runāsim par šīs pieredzes pārnešanu plašāk.
Jā, tieši par to es arī gribu runāt, jo mums ir jāatcerās, vērtējot šos PVN ieņēmumus lauksaimniecības nozarē, un mums ir jāatcerās, ka mums graudiem ir reversais PVNs. Tātad lauksaimniecībā kopumā PVN iekasējums būs zemāks, nekā viņš bija pirms reversā PVN ieviešanas. Tas ir noteikti jāpatur prātā. Un mūsu cipari, ko es arī jums saucu, jā, un tai skaitā arī valsts ieņēmumu dienas mums rādīja, ka pa pirmajā pusgadā mums ir tieši tai nozarei un tai visai ķēdei, kas izmanto ar 5% PVN darījums, kas ir norādījuši valsts ieņēmuma dienestā, tad budžetā bija ieņēmumi 12 miljoni plusos.
Jā, Aumaļkungs.
Jā.
Gaidat lēmumu par 5% pienam?
Īstenībā mēs diskutējām savā iekšēnē, attiecīgi es precizēšu negluži zemnieku saimām, bet diskutējām savā kooperatīvā. Kooperatīvā piena ceļš mums ir mums ir Latvijā laikam unikāla situācija, kas ir arī priekšrocība. Mums ir zemnieku saimniecības, tātad govis, mums ir arī savu pārstrādē, un savai pārstrādē mums ir arī savu veikali. Īsais rezumējums bija, ka mūsu iedokļi dalījās, bet īsais rezumējums, kur es šeit izstāstīšu, bija, ka domas noslēdzās pret šo pasākumu. Kāpēc? Tāpēc, ka ko mēs gribam ar to panākt? Ja mēs gribam panākt atbalstīt nabadzīgos, tad tur būtu citi mehānismi. Ja mēs gribam pacelt apgrozījumu un tādā veidā uzlabot zemnieku situāciju, Es atvainojos, bet es ļoti neticu mūsu lieltirgotājiem. Pilnīgi neticu, ka pirmajos mēnešos jā, bet pēc tam tās cenas, respektīvi viņi pievāk sev, toks viņiem nepienākās, tad to PVN samazinājumu. Bet ko varētu darīt un kas būtu ļoti labs atspēc patiešo zemniekiem un patiešo galu patērētājiem, šo samazināto likmi ļaut piemērot tiem zemniekiem, kas patiešo realizē savu produkciju, jo tur būtu viens pret viens zemnieks iegūtu un arī pircējs iegūtu, vai arī ļauču tātad šo samazināto likmi piemērot tām pārstrādēm, kas pieder zemniekiem, lai izslēgtu šo vēl vienu, nu, kā saka, netaisnīgo ieguvēju. Un vēl vairāk tā ir pārstrādē, kas arī patiešo tirgo zemi, nu, tātad patērētē.
Tad jūs uzskatāt, ka tirgotājs ir netaisnīgais ieguvējs vai pārstrādātājs?
Nu, es tāpēc jautāju, ko mēs gribam panākt. Ja mēs gribam atbalstīt tātad savus ražotājus, tad pavidam tirgotājs, ja viņš kaut ko paņem pa viršu paceļot uzcenēm, un mēs, pat cik mums ir savu pārstrādi, mēs strādājam ar lieltirgotājiem, mēs zinām, cik procents viņu uzliek, un mēs nedomājam, ka tā proporcija, varbūt te sākumā izskanēja, cik no tās ķēdes būtu katram jāsaņem, tad zemnieks pārstrādē tirgotājs. Mēs īsti nedomājam, ka šobrīd tā proporcija ir pareiza.
Nu, šobrīd jau arī tā proporcija nav līdz galam skaidra,
nu,
cik tad
jā,
daudz, kurš
jo par to
iegūst.
Skaļi nerunā, tāpēc, ka ir dažādi līguma nosacījumi un tam līdzīgi, bet es domāju, statistikā un bankā varbūt un vidā, es domāju, ka vien jau, ka varētu izrēķināt, cik kā tā pievienotā vērtības sadalās.
Kārnīšu kungs.
Jā, nu, mums LOSPĀ ir savādāks viedoklis. Mēs principā uzskatām, ka tas ir pareizs virziens, kurā mums būtu jāstrādā ar šīm te samazinātajām likmēm. Es pieminēšu vienu piemēru attiecībā uz ēnu ekonomiku dārziņu sektorā. Lai cik tas paradoksāli nebūtu, ir ļoti samazinājies šo te gadījumu skaits, kad tirgotāji krāpjās ar izcelsmi. Es domāju, tirgos uz ielas un tā tālāk. Un acīm redzot, tas ir viens no iemesliem, šis te 5% PVN, kad vairs nav acīm redzot izdevīgi ne tikai krāpties ar PVN, bet arī uzdot šo te izcelsmi. Iespējams, ka tur ir kaut kādas lietas, tur ir jājautā noteikti ieņēmumu dienestu ekspertiem, varbūt, ka tas saistās kaut kādā veidā ar PVN atmaksām arī vai cita veida darījumiem. Bet šāda te darbība ir ļoti samazinājusies.
Līdz no izcelsmes viltošana jau bieži vien ir spēle uz patērētāju,
ne tikai nodokļu. Nē, tas ir ne tikai. Tur ir arī šis te jautājums ar nodokļu lietām un kādu nodokļu režīmu konkrētam tirgotājam piemēro. Otrs ir attiecībā par šiem te pārējiem produktiem. Mēs uzskatām, ka šis nodoklis galvenokārt ir pirmkārt jāmērķē uz ražošanu. Mums ir jānostiprina savi pamatražotāji, jo cilvēkiem laukos ir jādzīvot, tad tā ir iespēja viņiem laukos ražot. Protams, ja mēs runājam par piena sektoru, šeit mēs varam, tāpat kā kādreiz par visiem citiem sektoriem, mēs varam diskutēt. Pienu mēs saražojam vairāk Latvijā, nekā mēs patērējam, ja? Bet, ja mēs skatāmies veikalu plauktos, tad ļoti lielu daļu, nu jau veikalu plauktos, aizņem lietuviešu piens ar annelēm, dažādi almas
piena,
Rigauņu.
Kurš, ar citu, arī Latvijā iegūtais piens.
Nu, to mēs vēl nevaram pateikt, vai tiešām izveikt, tas ir tāds vai savādāks. Ja? Bet šie te pārstrādātāji, kas tirgo lietuviešu un igauņu produkciju tieši pienveidā, ir ļoti, ļoti sadaļa liela. Bet gaļas sektorā, tur viennozīmīgi mums nav 100% tirgus daļa, līdz ar to tur ir ļoti liels arī šis PVN, nu, teiksim, jautājuma loks, kādā veidā ir īpaši, piemēram, cūkopības nozari, pēc visiem Āfrikas cūku mēriem un tā tālāk, mums viņu noteikti vajag stiprināt, jo tur mēs pietiekam nesaražojam putnukopības sektorā identiski. Tālāk, ja mēs runājam par olām un tā tālāk, mēs zinām, kas mums notiek ar Ukraiņu ražotājiem, kur nāk šeit iekšā ar ļoti zemām cenām. Mums ir jāsāk domāt par to, kā, lai mēs arī savus ražotājus vienkārši nostiprinātu Līdz ar to viņi arī būs tie, kas laukos dzīvos nākotnē un maksās nodokļus.
Vilerta kungs, vai jums ir aprēķini, nu, ko tas nozīmē, ja pārnestu šo 5% sistēmu arī uz citām jomām? Turklāt, nu, šīs jomas jau nav identiskas dārzeņiem, jo katrā nozarē, tajā skaitā, kas attiecās uz pienu gaļu, olām ir cita situācijā, gan ja mēs runājam par cenu, gan ja runājam par palēkās ekonomikas īpatsvaru. Vai to var tā vienkārši pārnest, pamatojoties to, ka ar dārziņiem tie ir labi sanāt?
Tas konceptuāli viss ir pamatnepieciešamības preces, pārtikas preces, kuram tā elastība, tas jūtīgums pret cenu ir diezgan līdzīgs. Ja? Es gribēju piebilst vienu lietu, ka ir jāsaprot, ko nozīmē samazinātā PVN likme un ar ko to var sasniegt. Es pilnīgi piekrītu, ka tas ir valsts attieksmes jautājums, ja? Kāds ir valsts prioritātes un kāds ir tā ziņa, ko valsts grib nosūtīt saviem iedzīvotājiem. Tas noteikti ir viens veids, kā var pateikt, šī ir mūsu prioritāte. Ja? Tas noteikti ir atbalsts gan patērētājiem, gan ražotājiem un arī tirgotājiem, jo tā ķēde, cik kurš paņem no tā, ir arī atkarīgs no tā, cik jūtīgi ir katrs tas ķēdes posms pēc cenu. Bet tas nav veids, kā valstī būtu jācīnās pret ēnu ekonomiku. Un tas tāda dusmīgi paradoksāla situācija sanāk, jo mēs zinām, ka šajā nozarē eksistē augsts tas ēnu ekonomikas īpatsvars vai augsts krāpniecības īpatsvars, tāpēc mēs samazinām PVN likmi. Ir daudz citu instrumentu, ar kuriem cīnīties pret krāpniecību. Un diez vai pašas likmes samazināšana ir tas optimālais veids, ja, kā, nu, teiksim tā, kā to problēmu risināt.
Jā, un tad arī izskanēja arguments, ka par šiem te netaisnīgiem ieguvējiem, piemēram, pārdevēji, ka iegūst uz visu tā fonu vairāk nekā, piemēram, pircēji, par kuriem, kas parasti ir tie pirmie, kas tiek nosaukt kā ieguvēji vai ražotāji. Vai tas ir pareizi, ka visā šajā ķēdē liels ieguvējs ir arī pārdevējs, kurš, nu, neko papildus nav ieguldījis un kuram varbūt nevajadzēja būt tam, bet to valsts nekādīgi nevar nokontrolēt.
Jā, es domāju, ka visas valstis, kuras ir jau ieviesušas savu samazināto PVN, ir gājušas cauri šai diskusijai. Un ir gājušas cauri tām bailēm, ka nevis ražotāji, bet tirgotāji iedzīvosies uz tās starpības. Un te mēs varam tiešām ņemt par piemēru gan Slovākijas pieredzi, un gan arī, nu, tās pašas Lietuvas pieredzes, ko es arī pateicu, tā kā viņi ir sākuši ar to, ka viņi publicē cenas, un viņi starp citu arī grasās publicēt šo te uzcenojumu, kas varbūt skan diezgan šausminoši priekš tirgotājiem, jā, ka tagad visi uzzinās, cik viņi uzvārās uz tās piena pakas. Bet tas tik tiešām, tas ir viens no veidiem, ar kuru Lietuvas valdība mēģina tagad panākt šo te taisnīgumu.
Bet varbūt mums vajadzētu paralēli iet ne tikai ar PVN samazināšanu, bet arī tad šo uzcinojumu publicēšanu.
Tas ir. Mēs ļoti gribējām par to diskutēt budžeta komisijā, bet, diemžēl, mums pietrūka tikai dažas balsas, lai šis likumprojekts būtu iebalsots. Tāpēc mēs arī runājam arī šeit. Bet Slovākijas pieredze arī ļoti pozitīva tādā ziņā, ka viņi arī ir panākuši tādu pašu memorandu noslēgšanu ar tirgotājiem, un arī viņiem ir pozitīva pieredze šai ziņā, un turklāt arī Rumānija ir paspējusi pa šo laiku, kamēr mēs te diskutējām vairākus gadus, jau arī samazināt PVN, un it kā, nu, mēs esam palikuši vieni no pēdējiem kopā ar Dāniju un Bulgāriju, un vēl piebilstot par to pašu Lietuvu, principā es saprotu, ka ir tā, ka tad, kad Lietuva ieviesīs samazināto PVN, tad mūsu tirgum būs pienāks ļoti liels problēmas. Un tad mums būs vienkārši tas jādara, lai pašsaglabātos steidzamā kārtā. Tāpēc tas rosinājums ir tik tiešām turpināt šo diskusiju, turpināt vērtēt un nobriedināt to jautājumu līdz tādai stadijai, ka mēs jau esam gatavi, jo Lietuva jau ir uz tās taciņas, un ja Lietuva pieņems šo lēmumu ātrāk, tad mēs pa to laiku vienkārši zaudēsim ļoti daudz.
Mūsu tirgumu tas tiešām tik graujoši. Tas uz pienu visvairāk attiecās, jo lietuvieši parasti mums tur izgriež.
Jā, tur ir tas. Viens par tiem tirgiem, ko gribu pateikt, tā atšķirās produkti. Dārzeņi, gaļa, paskatoties uz viņu īsti nevar saprast, no kurienes viņš nāk vai kurš viņš ražojas piens. Krējums, biezpiens, nu, paskatāmies, apmēram, ir skaidrs, kurš viņi ražojas, kāds piens tur ir iekšā, ir nedaudz cits jautājums, bet, nu, pamatā tur nav tās pelēkās zonas, es domāju, daļ tā, ka ir brendēti produkti. Attiecībā par šo, kas, ja lietuvieši ieslēgs samazināto PVN mums, tad šauļos būs rindas vēl lielāks nekā šobrīd, vai pie Lidl, vai pie visiem citiem. Tas arī varētu būt tā efekts, ka mūsu patērētāji vienkārši brauks uz Lietuvu pirkt, jo tur ir, jau tā ir lētāk, un tad vēl PVNs būs lētāks, tad tā cenu starpība būs, jā. Attiecībā par šo, es gan nezinu, kā tur ar Eiropas visādiem nosacījumiem regulām, ja mēs gribam savu ražotāju, zemnieku, savu pārstrādātāju, kas mana prioritāte būtu zemnieku piedarošu rūpnīca, jo arī tad tā visa ķēde paliek mūsu cilvēkiem, zemniekiem, ja? Tad tas būtu tieši tas, ko es pieminēju, ka atļaut tad šo samazināto PVN un visādi motivēt, ka notiek šis tieši zemnieku produkts, zemnieku ražotais un pārdotais.
Jā, es uzreiz varu komentēt. Mēs varam arī neturpināt šo diskusiju tālāk, tādēļ, ka Eiropas Savienībā ir direktīva, kas nosaka, ja valsts piemēro samazināto PVN, tas attiecas uz produktu, nevis uz izcelsmes valsti. Tādēļ arī mums augļiem, ogām, dārzeņiem ir pilnīgi visiem, kas tam pašam Spānijas tomātam, Latvijā ražotam tomātam ir 5%. Tā kā, diemžēl, šeit mēs varam arī turpināt, kā saka, to diskusiju slēgt. Mums jāmeklē tā citi veidi, kā pasargāt savu ražotāju.
Jā, bet tas arguments tomēr par to, ka visā šajā procesā, nu, ja tā var rupji teikt, uzvārās tirgotāji. Nu, tas ir tas, par ko Latvijas patērētāji ir satraukušies jau gadiem, jo mēs vienmēr salīdzinām cenas mūsu lauksaimniecības produkcijai Latvijā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, un bieži vien mums nezin, kāpēc ir, jā. Cenas augstākas.
Ko es noteikti no savas puses varu pateikt attiecībā par augļiem un dārziņiem? Zemkopības ministrija parakstīja vienošanos ar tirgotāju organizācijām, un tas, ko ražotāji šobrīd saka, kā jau es pieminēju sākumā, viņi monitorē šo situāciju, arī zemkopības ministrijai, cik es zinu, ir vienošanās ar diviem zinātniskajiem institūtiem, kuri monitorē šo situāciju, un šobrīd, tas jau ir otrais gads, viss norikt korekti. Pēc manām domām
bet jūs zināt tos uzcenojumus, kādi ir?
Es domāju, ka nosacīti mēs viņus zinām. Ja? Precīzi uzcenojums, es domāju,
ka... Bet nu aptuveni kaut kā?
Nezin, neviens izņemot paši tirgotāji. Ja?
Nu, un ražotāji?
Pagaidām vēl ne.
Nu, jā, bet šeit ir jautājums, es domāju, ka jautājums jau neiet runa šeit tik daudz par uzcenojumu, runa iet par to, cik kurši iebāž kabatā, es saprotu. Un ja mēs runājam par uzcenojumu, tad, protams, mums Latvijā ir problēma, jo mums ir divas lielas tirgotāju ķēdes, un mēs no tā nekur nevaram šobrīd aizmukt.
Sagaidīt trešo.
Ir. Nu, sagaidīsim trešo, jūs varbūt tā ļoti varat cerēt, ka tur baigi lēti būs, bet ja mēs aizbraucam uz to pašu Lietuvu, tad vesela rinda produktu nemaz tik lēti, ka tur rindās visi stāv un pārējās veikalos neviens iekšā neiet, tā gluži nav.
Nu jā, bet tajā pašā laikā jautājums ir...
Bet tas, ko es gribu pateikt, pat tirgotājiem satunies, es pabeigšu, ka ja mēs strādājam, ja mēs sekojam līdz un ja mums ir skaidri nosacījumi, ka ja tirgotāji šīm te precēm izturās nekorekti un liek savus uzcenojumus virsū, valsts vienmēr var pateikt, ka mēs atgriežamies atpakaļ pie cita nodokļu režīma.
Nu jā, bet kā tad lai pasaka, ja es jums, piemēram, vaicāju, vai jūs zināt uzcenojumus, jūs sakat, ka jūs nezināt. Nu kā tad valsts zinās, ka ir jāatgriež?
Es neteicu, ka es nezinu. Es neesmu gatavs viņu saukt. Bet tas, pēc manām domām, šī neticība jau nav tikai par pārtikas precēm. Mēs jau sakam, zāles dārgas, tur citas preces dārgas, apkure dārga, viss benzīns dārgs un tā tālāk. Mēs jau sakam, ka nu, tas ir cilvēki pēc būtības, ka tie tirgotāji visi ir tā kā sliktie. Jā.
Nu, ne jau sliktie, bet ja mēs runājam par nodokļu samazināšanu, tad parasti tas tiek argumentēts kā ar nozaru atbalstīšanu. Un tirgotāji varbūt nav tā nozara, kurai šobrīd prasās pēc īpaša atbalsta.
Ne, tirgotājs mēs no ražotāja puses nedomājam, ka vajadzētu atbalstīt. Mēs esam par ražotājiem.
Jā, un jautājums
ir īpaši Latvijas ražotājiem.
Un jautājums ir, kā izvairīties no tā, lai kaut kādu procesu rezultātā iedzīvojas nozaras, kurām varbūt to nevajadzētu darīt, jo budžeta zaudējumi tomēr ir. Stepaņenko kundze jau minēja variantu, ka var publicēt uzcenojumus.
Jā, es piebildīšu vēl to, ka arī tad, kad parādījās pirmie rezultāti par samazināto PVN augļiem un dārziņiem, man arī nebija pilnas informācijas par to, ka nu, tik tiešām bija ļoti smags gads, un te pašā Lietuvā kartupeļi kļuva divreiz dārgāki. Bet mūsu patērētāji izrādījās tik tiešām tika pasargāti no šī cenas palielinājuma, un griežoties pie zemkopības ministrijas ar jautājumu par to, kādā veidā tiek monitorēta šī situācija, es biju patīkami pārsteigt, uzzinot, ka tik tiešām ir noslēgts memorands un tam tiek sekots līdzi. Jo tad, kad mēs cīnījāmies par budžetu 17. gadā, un tad, kad es ierosināju arī šo te samazināto PVN citām pārtikas grupām, es arī diskutēju ar zemkopības ministri, un es teicu, nu, es gan gribētu redzēt, kā jūs tagad sekosiet līdzi. Izrādījās, ka tik tiešām tas viss tiek monitorēts, tās cenas tiek fiksētas un tas viss strādā. Un tāpēc, nu, redzot to, cik tas jau ir iestrādājies, ja, tad es arī rosināju savus kolēģus Armanu Krauzu un Dūklavu un kolēģus no KPV nākt klajā šo piedāvājumu, jo tas ir ne tikai jautājums par budžetu, tas ir ne tikai jautājums par patērētāju atbalstu. Es nepiekritīšu tam, ka mazāk turīgie iedzīvotāji no tā neiegūs. Tas ir jautājums arī par konsekvenci. Tas ir jautājums par politiķu konsekvenci, jo papētot arī to, ka ļoti daudz politiķi ir nākuši klajā ar šādu piedāvājumu. Piemēram, tad, kad 12. Gadā Latvijas Banka ierosināja samazināt PVN pa 1% punktu un politiķi pieņēma šo lēmumu, tepat laikā Nacionālā apvienība, tas pats arī mūsu Krišjānis Kariņš, teica, ka ir nevis jāsamazina pa 1% punktu PVN, bet ir jāsamazina PVN pamat pārtikai.
Nu jā, nu viņš, tas bija mazliet cits stāsts un cits situācija.
Tas bija tieši tas pats stāsts, un viņš arī teica to, ka tas būs tiešām atbalsts patērētājiem, un mēs to varam atļauties, un mums tas ir jādara. Kā argumentu minot to, ka Latvija ir viena no tiešām nedaudzajām valstīm, kura vēl kavējās.
Jā, bet tā kā mums ir ļoti maz laika palicis, varbūt ir vēl kādas idejas šim te jautājumam, ko es jau iepriekš minēju, lai šajā te procesā, kad tiek samazināts nodoklis, kas ir kopējais zaudējums visam budžetam, lai nav tā, ka iedzīvojās kaut kādas uzņēmēja darbības daļas, kurām varbūt nav nepieciešams šis atbalsts, vai ir vēl kādi mehānismi, kā varētu nodrošināt, lai vienkārši brutāli tirgotāji neiedzīvotos uz tā.
Nu, es gribētu piebilst, ka mēs dzīvojam tirgus ekonomikā, ja, kur ir konkurence. Ja. Tas nozīmē, ja viens tirgotājs, ja, uzliks uzcenojumu, kas būs nepamatots. Ja? Otram tirgotājiem ir iespējas tos pircējs dabūt pie sevis, ja? To uzcenojumu neuzliek. Ja?
Bet līdz kā to, tā izskanēja, ir, mums ir divi tīkli.
Nu, tā gluži nav, mūsu tīkli ir vairāk. Nu, ja? Ir divi lieli, kam ir liela tirgus daļa, bet mums ir diezgan daudz mazumtirgotāji. Ja? Kas, līdz ar to tirgus ekonomikā šādiem nevajadzīgiem uzcenojumiem. Ja?
Tas ir pie normālas konkurences.
Jā, nu, attiecīgi, mums ir arī konkurences padomi, ja, kas sako līdzi ar šiem jautājumiem. Bet tirgus ekonomikā šādi uzcenojumi veidojas tikai pēc tās cenēlistības. Cik jūtīgs ir katrs posms pret cenu pārmaiņām? Ja patērētājs ir jūtīgs pret cenu pārmaiņām, ja, viņš pirks vairāk vai pirks mazāk attiecīgi pēc cenas izmaiņām. Ja, tas ir.
Jā, man vienkārši ir vienkārši tāds priekšlikums uz nākotni, ka mums vajadzētu turpināt šo te diskusiju. Jā, Saeima šobrīd ir noraidījusi, bet mums ir jāturpina diskusija un jāmeklē tie optimālie varianti, kādā veidā mēs varētu gan atbalstīt savus ražotājus, gan novērst to, ka, piemēram, tirgotāji iedzīvojas uz šo te procesu. Un galu galā sūtīt pozitīvu signālu mūsu patērētājiem, lai viņi zin, kad mēs kā Latvijas ražotāji, kā Latvijas valsts vēlamies, lai mūsu iedzīvotāji, nu, ēd un izmanto uzturā mūsu produktus, kas ir līdz ar to arī mazliet lētāk nekā citi.
Jā, es tomēr gribētu tā kā mazliet aizstāvēt tos mūsu tirgotājus, jo pateikt tā konkrēti, ka tirgotāji iedzīvojas, tas nozīmē, ir jābūt cipriem uz galda. Par cik, kad, cikos un kāpēc.
Jā, un neviens
mums tādu ciparu nav. Mēs nevaram tagad visi šeit sēžot pie galda teikt, jā, šajā procesā iedzīvojas tirgotāji. Nu, nē, mēs tā nedrīkstam apgalvot.
Bet jūs esat interesējušies, skaitījuši, tad cik liels ieguvums ir tirgotājiem?
Nē, mēs neesam skatījušies tādā griezumā, cik liels ieguvums ir tirgotājiem. Vienīgais, ka varu vēlreiz atkārtot, ka tiešām uzsākot šo pilotu projektu, mēs parakstījām memorandu Zemkovības ministriju, Finanšu ministriju un tirgotāji, kurā mēs arī lūdzām viņus ievērot šo godīgā PVN samazinātās likmes ieviesēja nu, tādu, kā saka, lomu. Un man ir jāsaka, ka bija pat tirgi un kompānijas, kuri sākumā 18. gada janvārī dažas ķēdes pat lika divas cenas, kur varēja skaidri redzēt, kāda bija ar 21% un kāda viņa ir pašlaik ar 5%.
Nu, tas atgādina eiro ieviešanu.
Jā, jā, bija godīgais eiro ieviesējs. Jā,
bet tas bija ļoti īslaicīgi, jo pēc tam cenas ļoti mainījās.
Bet viņas jau mainās daudz dažādu ārēju faktoru pēc. Jā. Mums ir jāpaturprātā, ka mēs esam ļoti cieši saistīti ar dabu. Lauksaimniecība kā tāda,
nu
un dabas untumus mēs nevaram regulēt.
Bet uzcenojums tad nav zemkopības ministrijas skatījumā pētījuma vērts?
Ne, viņš ir pētījuma vērts, bet tad tādā gadījumā mums ir jāapsako visi piegādātāji, kas dod tirdzniecības ķēdē savu produkciju, kāda ir, teiksim, vairumtirdzniecības cena, tad ir jāsalīdzina viņu attiecināt pret mazumtirdzniecības cenu, noņemt nost PVN, un tad var redzēt, dažām precēm arī ir akcīzes nodoklis, jā. Ņemam, kā augļa dārzeņi, tur tāda nodokļa nav, tad, vārds sakot, mēs vienkārši pašlaik, nu, mēs neesam iedziļinājušies tik dziļi un neesam uzprasījuši, un arī, ja mēs prasam, teiksim, arī tam pašam ražotājam par kādu cenu, tad jūs laižat tirgu, viņi jau mums nesaka, viņi saka, tas ir komerc noslēpums.
Es domāju, valsts iestādē varētu uztaisīt, ka jums gan pasaka, gan arī iedot to informāciju.
Tomēr, šobrīd varbūt nē. Jāievēro ir uzņēmumā, teiksim, tolerance, un ja viņš mums pasaka, ka tas ir viņa komerc noslēpums, mēs
nelaužamies.
Piemēram, tāpat Maksima Lietuvā nāca pati aktīvi uz to gribēja veicināt šos PVN samazinājumu, un viņa aktīvi piedalījās arī sarunās ar valdību, un es saprotu, ka tas varētu būt viens no viņu, teiksim, iniciatīvas soļiem, šī te atklāsme, šī te informācijas atklātība. Tāpēc es domāju, tas ņemot vairāk, ir dialogu jautājums.
Jā, un ņemot vairāk to, ka arī valdība ir apņēmusies izvērtēt šī te PVN samazināšanas nepieciešamību, varbūt arī šis aspekts tiks izskatīts, bet mums vairāk nav laika diskusijai. Es
bet
saku paldies. Pēdējais
komentārs, mēs neesam pieminējuši Igauniju. Arī Igaunija interesējas par samazināto PVN.
Jā, mūsu studijā šodien Kārlis Villerts no Latvijas Bankas, Julijas Stepaņenko saimes deputāte, Biruta Ingiļāviča-Ute no Zemkopības ministrijas, Andrijs Aumals no Zemnieku saimes un Ringola Carnītis no Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes. Krustpunktā ar to šodien izskan, rīt mūsu studijā būs ministrs prezidents Krišjāns Kariņš, viņa iztaujās žurnālistu un būs laiks arī klausītāju jautājumiem, tā kā jūs varat jau gatavoties. Raidījumu producēja Vija Junāma, studijā pie Māra Jansona. Visu labu, mēs tiekamies parīt.
Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.